Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі серады 3 лютага.
Санкцыі і дзень салідарнасці з Беларусю. Чым займаецца офіс Ціханоўскай?
Наступная сустрэча ў 20-х числах лютага. Магчыма, там будуць абмяркоўваць гэты пакет, і вельмі важна, каб туды трапілі суддзі.
Дзе Румас? Сілавікі ўзяліся за банкіраў, а суд рыхтуецца разглядаць справу Бабарыкі.
І ад КДБ ўцёк, і ад ФСБ ўцёк. Гісторыя аднаго вымушанага ад'езду.
Я считаю, что не все должны сидеть. Ну, кто не может дальше продолжать борьбу в другом качестве, ну, значит, надо сидеть. А что я помогу, что я сделаю, сидя за решеткой?
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Актыўнасці Святланы Ціханоўскай і яе каманды можна пазайздросціць. Сустрэчы з еўрапейскімі палітыкамі і ўдзел у розных міжнародных канферэнцыях. Актуальныя каментары на падзеі ў Беларусі, удзел у складанні санкцыйных спісаў і гэтак далей.
Што ўваходзіць у праграму анансаванага офісам Ціханоўскай міжнароднага дня салідарнасці з Беларусю? Ці даюць плён сустрэчы і перамовы Ціханоўскай з лідарамі іншых краін? І што ўяўляе сабой чацвёрты пакет санкцый? На гэтае ды іншае пытанне адказвае дарадца Святланы Ціханоўскай па міжнародных пытаннях Франа Квячорка.
Было некалькі падзеяў на мінулым тыдні. Святлана Ціханоўская выступіла разам з міністрамі замежных справаў Францыі, Чэхіі, Польшчы і Літвы. Гэта было арганізавана Еўрапейскай радай міжнародных адносінаў, куды ўваходзяць прэм'еры і прэзідэнты, якія скончылі сваю кар'еру, а таксама актуальныя еўрапейскія лідары. Таксама брала ўдзел у Русі, гэта інстытут, брытанскі інстытут даследаванняў бяспекі, дзе яна выступала разам з іншымі міністрамі, і там была вельмі цікавая дыскусія пра тое, як і Вялікабрытанія, і ўвесь свет можа дапамагчы Беларусі. Шмат пытанняў гучала пра адносіны з Расіяй, у тым ліку асабліва ў кантэксце апошніх пратэстаў, якія там адбыліся. На гэтым тыдні плануецца форум Касцюшкі, дзе будуць міжнародныя сусветныя лідары браць удзел. Святлана Ціханоўская выступае як галоўны госць, гэта заўтра, калі не памыляюся. Таксама з нагоды Дня Салідарнасці будзе вельмі шмат падзей, арганізаваных Атлантычнай радай, міжнародная арганізацыя «Супольнасць дэмакратыі» у «Community of Democracies». Гэта калісьці стваралася як альтэрнатыва ААН. Яны арганізоўваюць ажно дзве падзеі, прысвечаныя Беларусі. Нашая задача галоўная цяпер гэта вярнуць Беларусь на парадак дня, бо трошкі за зімні час гэта згубілася, у медыях Беларусі было мала, нам зараз трэба вярнуць яе на парадак дня, расказаць пра суды, расказаць пра палітвязняў, націснуць на Лукашэнку яшчэ раз, дабіцца санкцыяў і дабіцца дапамогі ў першую чаргу тым, хто яе патрабуе, а гэта СМІ, гэта грамадзянская супольнасць, гэта рэпрэсаваныя.
Не ўзгадаў ты вось, што цікава, удзел Святланы Ціханоўскай у працы Люблінскага трохкутніка разам з міністрамі замежных справ Украіны, Польшчы і Літвы. Некаторыя казалі ўвогуле, што гэта прарыўны, ну, з пункту гледжання прарыву ў бок Украіны, вось Святланы і офіса. Іншыя казалі, што, ну, гэта не больш як такі знак ветлівасці з боку Украіны. А як ты ацэньваеш?
Гэта прарыў, таму што гэта першы афіцыйны дыпламатычны кантакт. Але патлумачу, як працуе звычайна такая дыпламатыя. Ёсць узровень незаўважны для ўсіх. Гэта нефармальная перапіска. Гэта звычайна праз месенджэры, сігнал. Дарадцы перапісваюцца з дарадцамі, намеснікі міністраў з намеснікамі міністрамі. І я мушу прызнацца, што я, ну, на сувязі з украінскім урадам даўным-даўно. Але я не публічная ў гэтым плане асоба, я не маю статусу як Ціханоўская. Таму тое, што раней адбывалася 5 месяцаў, гэта была неафіцыйная камунікацыя, нейкія кансультацыі, узгадненні. І цяпер праз 5 месяцаў мы прыйшлі да таго, што Украіна афіцыйна вырашылася і прызнала Ціханоўскую як прадстаўніцу беларускага народа, можа быць, не дзяржаўнага лідара. Наступным крокам павінен быць альбо сазвон з адміністрацыяй Зялёнскага і Зялёнскім, альбо запрашэнне ва Украіну, альбо сустрэча на нейтральнай тэрыторыі. Мы запрашалі міністра таксама далучыцца да Дня Салідарнасці. Ёсць запрашэнне ад парламенту, у Верховнай Радзе створаная фракцыя Салідарнасці з Беларусю, якая даўно ўжо запрашае Ціханоўскую ва Украіну. Святлана Ціханоўская гатова ў любы момант прыехаць у Кіеў, і Кіеў, безумоўна, гэта прыярытэт.
Але вось наколькі ўсё ж такі верагодная бліжэйшым часам сустрэча сам насам Святланы Ціханоўскай, ну, з тым жа вот Зеленскім. З Кулебай уже ўсё ж такі яны там пазнаёміліся, але вот Зеленскі, скажам, вядомы украінскі палітолог Яўген Магда даволі скептычна ставіцца да магчымасці такой сустрэчы бліжэйшым часам. А ваше меркаванне?
Залежыць ад таго, як мы будзем працаваць. У свеце ўсё магчымае, калі добра весці працу, калі правільна выбудоўваць адносіны, адносіны на даверы. Пакуль што адносінаў камунікацыі прамой было мала, ёсць недавер. Ва ўкраінскім грамадстве ёсць некалькі групаў, якія вельмі скептычна адносяцца да беларускай рэвалюцыі. Многія лічаць Ціханоўскую летняй агенткай Крамля, што смешна. Многія дасталі ўжо з гэтым пытаннем пра Крым, хаця яна ўжо 500 разоў адказала на гэтае пытанне, што Крым украінскі забраны з парушэнням міжнароднага права. Але ціск ёсць. І многія палітыкі, асабліва ва Украіне, яны звяртаюць увагу на гэтыя дыскусіі, яны баяцца, што сустрэўшыся з Ціханоўскай, напрыклад, яны могуць згубіць нейкія ачкі. І плюс таксама не забываем, што Украіна вельмі шмат гандлюе з Беларусю. Гандлюе ў такіх сэнсітыўных, адчувальных сектарах, гэта і нейкія дэталі, элементы для ўзбраення, гэта і энергія, гэта і экспарт сыравіны, тое, што стратэгічна важна для Украіны. Таму любыя кантакты з Ціханоўскай, яны могуць перашкодзіць альбо стварыць напружанне з гандлем з Беларусію, якую цяпер кантралюе Лукашэнка.
Чацвёрты пакет санкцый. Хто яго рыхтуе, калі ён магчыма будзе ўведзены і ці ёсць пагроза, што з яго, як і з папярэдніх у апошні момант выкрасляць нейкіх значных асобаў ці юрыдычных нейкіх фірмаў?
Насамрэч, ёсць не толькі санкцыі еўразвязу. Усе арыентуюцца, сочаць, што там прыме Брусэль, трэці, чацвёрты пакет і так далей. Ёсць асобныя санкцыйныя пакеты ў Літве, Латвіі, Эстоніі, Швейцарыі, Канады, Вялікабрытаніі і ЗША, якія не супадаюць з еўразвязаўскім пакетам. Еўразвязаўскі пакет самы малы, там сапраўды 80 з нечым імён. І пакуль што чацвёрты пакет не стаяў нават на парадку дня на мінулым тыдні, калі збіраліся міністры замежнай справы. Наступная сустрэча ў 20-х числах лютага, магчыма, там будуць абмяркоўваць гэты пакет, і вельмі важна, каб туды трапілі суддзі, якія цяпер судзяць журналістаў, Чульцову, Барасевіч, Андрэєву, якія учора прысудзілі Няронскага, якія прокуроры, якія разглядаюць справы і Бабарыкі Ціханоўска-Калеснікавай. То бок наша задача не проста хутчэй прыняць гэтыя санкцыі. Наша задача прыняць гэтыя санкцыі, каб яны былі эфектыўныя супраць канкрэтных людзей і каб людзі ведалі, што за кожнае парушэнне, за кожнае злачынства, злоўжыванне сваёй уладай яны будуць несці адказнасць. І я, напрыклад, ускладаю большае спадзяванне на санкцыі і палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі. Таму што іхнія санкцыі працуюць інакш, яны хутчэй уступаюць у сілу, і калі у амерыканцаў будзе палітычная воля, то гэта нашмат мацней ударыць па Лукашэнку, рэжыму, ягоных памагатых, ягоных бізнэсоўцах і кашальках. Таму давайце не будзем тут зацыклівацца на Брусэлі. Брусэль робіць усё, што можа, але суседзі прымаюць санкцыі нашмат хутчэй, важна, каб там былі імёны. І амерыканцы прымаюць. Калі амерыканцы гэта прымуць, то прымуць не толькі еўрапейцы ў след. Прымуць таксама і заходнія Балканы, прыме таксама і Украіна, хутчэй за ўсё, і Турэччына можа далучыцца. Таму давайце пашыраць, класці на стол больш інструментаў ціску. Давайце памятаць, што бізнес можа ўплываць больш актыўна. Акрамя Яры ёсць куча кампаній, якія пастаўляюць прадукцыю і на аўтамабільныя заводы, і на МАЗ, напрыклад. Трактарны завод закупляе, яны зараз прадставілі новыя трактары, наколькі я разумею, і там вялікая частка дэталяў імпартуецца з еўразвязу. Давайце выяўляць слабыя кропкі у рэжыма, ціснуць на іх. І як паказала адмена чэмпіянату па хакеі, праз бізнес мы часам можам дабіцца нават большага эфекту, чым праз вось гэтыя бюракратычныя апараты.
Амерыканскія санкцыі, наколькі яны ўсё ж такі магчымыя, я маю на ўвазе сапраўды такія нейкія сур'ёзныя санкцыі, на фоне таго, што нарэшце была дасягнута дамоўленасць пра вяртанне паслоў. что уже ухваленная кандидатура американского посла, что она уже рыхтуется нібыта сюды приехать. И вот приеде она, увядутся некие санкции, это ж конкретная подстава Минску, и знову вернуться до того, что было 10 годов назад, я маю на увазе выгнать посла. Ці пойдзе на такую рызыку Вашынгтон?
А Мінск ўжо перайшоў усе межы, ўжо мы не гаворым пра вяртанне да 10-гадовай даўніны. Мы ўжо зараз гаворым проста пра максімальную ступень дыпламатычнага крызісу, які існуе. Памятаем, што яны ўжо выгналі брытанскіх дыпламатаў, Ліза там, вот некаторыя іншыя, якія працавалі ў Мінску і зараз не могуць працаваць. Іншыя дыпламаты таксама пад пагрозай знаходжання ў Беларусі, ім практычна звязаныя рукі, яны не могуць не весці дыпламатычную працу, тое, што звычайна дыпламаты і паслы робяць. А новая амбасадарка, яна зараз знаходзіцца ў Еўропі, яна наведвае шэраг еўрапейскіх сталіцаў, гэта і Варшава, і Брусэль, і яна зараз якраз такі ў працэсе выпрацоўкі новай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, і я думаю, што ў наступным тыдні стане больш зразумела, ці паедзе яна ў Мінск, ці будзе ўручаць яна граматы, якая будзе палітыка ЗША. Але ну, з размоваў з ёй я адчуваю, што яна вельмі прынцыповы чалавек, паслядоўны, выдатна арыентуецца, капае глыбока. Гэта вельмі добры пасол. Гэта вельмі добры пасол. І ну, з яе дапамогай, з дапамогай еўрапейскай дыпламатыі і суседзяў мы зможам пераламіць сітуацыю ў гэтым годзе. Я тут вельмі аптымістычны, хоць мяне часам папракаюць, што занадта аптымістычны, але ведаеце, сітуацыя разгортваецца, можа разгортвацца вельмі хутка. З любой такой скрынкі можа паваліцца ўвесь механізм. Таму давайце проста ну, быць гатовымі, не адчайвацца і вот выкарыстоўваць кожную магчымасць, кожны інструмент, кожнага чалавека, які нам дапамагае ў нашай справе.
Больш за ўсё задаюць пытанняў на конт плана перамогі. Калі ён будзе агучаны. Больш за тыдзень таму мне казалі асабіста, што ён павінен быць цягам там тыдня. Тыдзень ужо прайшоў, плана мы не бачым. Чаму?
Ну, па-першае, план перамогі – это назва стратэгіі. Стратэгія нашых дзеянняў. Ён ёсць, вядуцца кансультацыі. Кожны дзень, паўдня займаюцца размовы і з іншымі суб'ектамі, і з людзьмі ў Беларусі. І з мясцовымі супольнасцямі, па тым, як яго рэалізаваць. Ну, ёсць пытанне, якім чынам пакласці гэта ў даты. Таму што ёсць меркаванне, што мы павінны рыхтавацца да такой імклівай барацьбы з акцэнтам на вуліцу. Ёсць меркаванне, што трэба канцэнтравацца на інфраструктурнай пабудове. Таму ну, план удакладняецца, ён будзе складацца з кампаніяў. Частка кампаніяў будуць больш актыўныя, частка кампаніяў будзе больш такія арыентаваная на будаўніцтва інфраструктуры, кожны суб'ект, арганізацыя возьмуць на сябе частку гэтай працы. І ну, так ці інакш задача гэтага пляну прывесці Беларусь да новых выбараў, задача, каб кожны мог знайсці ў гэтым пляне, ў гэтай стратэгіі сабе месца. Я, напрыклад, не сумнеюся, што мы пераможам сёлета. Сцэнароў да гэтай перамогі можа быць шмат. Плянаў па датах канкрэтна 9-га ідзем туды, 12-га туды, 25-га туды. Не чакайце, такое немагчыма спрагназаваць, таму што гэта, ну, гэта рэвалюцыйная барацьба, гэта палітыка, мільён розных фактараў. Мы маем мэты, але шляхі да гэтых мэтаў могуць быць самыя розныя. Таму нашая задача прэзентаваць такі план, які будзе ўлічваць усе магчымыя змены сітуацыі. Гэта можа быць сценар больш звязаны з унутранымі элітамі ці атачэннем Лукашэнкі. Гэта можа быць перамены, выкліканыя знешнім умяшальніцтвам альбо групамі медыятараў пад эгідай АБСЕ. Мы не ведаем, таму план павінен быць такі інклюзіўны, дастаткова шырокі, каб усе сцэнары гэтыя спрагназаваць.
7 лютага такі міжнародны дзень салідарнасці з Беларусю. Што ўваходзіць, якія планы на гэты дзень? Там, як ён будзе выяўляцца, гэта салідарнасць? На што вы разлічваеце?
Дзень салідарнасці адзначае 6 месяцаў ад пачатку ад выбараў і ад пачатку пратэстаў. Мы 7 лютага абазначылі як такі галоўны, ключавы дзень, усе даты будуюцца вакол. У многіх сталіцах, краінах будуць прасветленыя будынкі, прэм'еры, міністры, палітыкі выйдуць са зваротамі, будзе прынятая рэзалюцыя резолюції мерів городів, парламентів, депутатських груп. Ну, ми чекаємо більше за 100 різних мероприємств. Плануються так само акції у Канаді, Польщі, Австрії, Германії, Португалії, Сполучених Штатах Америки, кілька мероприємств у Ізраїлі, Швеції, що організовує діаспора. Так само політики організовують у Литві, у інших балтійських країнах. Будуть зладжені конференції Атлантичної ради, Сухольністю демократії, з уділом Тихановської і без. Наша задача від цього дня – притягнути увагу до політв'язнів, добитися їх визволення, примусити Захід звернути увагу на той гвалт, який протягується на вулицях, на ці сотні затриманів, які є. Міжнародна солідарність не вирішить цю проблему, але вона може допомогти у створенні необхідного тиску. Тому не забуваємо, що, відомо, все вирішається у Білорусі, але праця діаспори, праця наших союзників за межою має так само важне значення.
Франок, все ж таки ти досвідчений чоловік у міжнародній політиці. Скажи мені, наскільки особисто ти віриш у дійсність ось цього заміжного тиску, у дійсність санкцій? Тому що, ну, попередній опит санкцій показує, що, ну, не вельми вони працюють. У лепшому випадку продасть офіційний Мінськ за зняття там певних санкцій чергових політв'язнів, не більш за тоє. Ці спрацюють гэтым разом санкції і ніякий тиск?
Санкції працюють і неодноразово вже спрацьовували, коли вони прийняті хутка, коли вони моцні у 2007-2008 годах, коли Сполучені Штати ввели санкції, і Дейвід Креймер, тоді помічник держсекретаря, приїжджав у Мінськ на перемови з адміністрацією президента. Ён добився визволення Казуліна і інших політв'язнів, потім під впливом санкцій і європейських, і американських були визволені політв'язні після 2010 року. Санкції, вони мають акумулятивний ефект, вони мають стримлюючий ефект, тому що влади тоді більш осторожно ставляться. Ось, наприклад, Білорусь Калій, пам'ятаєте, він з Ярою супрацьовничає. Спинення контракту з Ярою – це так само санкція. І що ви думаєте, за кілька днів до того, коли мусила бути розмова об спиненні контракту, Білорусь Калій починає вертати робочих на працю, робить заяви. Звісно, цього мало. Але це знак того, що любі такі елементи, інструменти тиску працюють, але тільки в комбінації з іншими інструментами. Нельзя кричати, бігати, що ми за санкції, 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 і сподіватися, що ситуація в Україні зміниться. Ні. Але санкції працюють і приймаються так само тоді, коли є рух у Білорусі. Коли політики бачать протести, бачать площу, бачать людей зі стягами, бачать дворові марші, тоді не розуміють, що ці люди потребують допомоги. Санкції можуть бути різні. Наша група, наприклад, аналітично розпрацювала величезний документ з аналізом ефективності різних санкцій. Санкції можуть бути економічні, фінансові, персональні, візові і тарифні, які, наприклад, ми вельми мало використовуємо. Тарифні санкції, наприклад, на транспортировку продукції білоруської калія по території Литви. Це той елемент санкцій, який легко приймається, який має такий самий ефект, і які, у принципі, відповідає ринковій культурі західнього світу. Але пам'ятаємо, що коли ми забираємо ніякі гроші во влади, у Лукашенки, ми повинні добитися, щоб стільки ж грошей прийшло у приватний бізнес, прийшло людям. Коли, умовно кажучи, ми забираємо мільярд доларів санкційних у лукашенківського управління справами президента, ми повинні добитися, щоб стільки ж грошей прийшло у приватний бізнес, предпринимальникам, які втратили працю, фірми. Зараз банк, Європейський банк реконструкції та розвитку 10 мільйонів доларів розмірковує поміж білоруськими бізнесовцями, які оказалися у складаній ситуації. От тільки таким чином треба нормалізувати, тому що у нас немає задачі забити економіку. У нас задача нейтралізувати, спаралізувати режим. А економіку треба підтримувати, тому що Лукашенко паде, всі його чиновники розбігуться. А нам потім треба протягувати життя в цій країні. Тому треба все робити вельми розумно, продумано. Коли дійсно ми згладжуємо, це не тому, що ми не хочемо переміну, а тому, що нам треба думати в першу чергу і про будучину, про демократію, але і про державність.
Цілком розмову з Франоком Вячорком можна поглядіти і послухати на сайті euroradio.pl і у наших соціальних сітках.
На Єврорадіо новини спорту. Михаил Захараў агучыў склад хакейнай зборнай Беларусі на турнір у Нур-Султані. У ім з'явіліся мінскія дынамаўцы-канадцы Франсіс Парэ і Дэні Тейлар, якія нядаўна заявілі пра жаданне выступаць за беларускую зборную. Турнір стартуе 10 лютага. Сапернікамі беларусаў будуць расіяне і дзве казахстанскія каманды. Чэмпіянат свету па хакею ў Латвіі пройдзе з пустымі трыбунамі. Ён будзе эпідэміялагічна бяспечным, заявіў латвійскі прэм'ер-міністр Крышьянис Карынч. Паводле яго слоў, гульцы будуць цалкам аддзеленыя ад астатняга грамадства. Савет міжнароднай федэрацыі хакея вырашыў правесці чэмпіянат выключна ў Латвіі 2 лютага. Мяркуецца, што патрэбна дадатковае фінансаванне ў памеры да 15 мільёнаў еўра. Хакеісты мінскага «Дынама» прайгралі ў чэмпіянаце КХЛ з лідараў усходняй канферэнцыі омскаму «Авангарду» 1-3. 5 лютага «Дынамаўцы» згуляюць у гасцях з «Віцязем». Беларуска Карына Дзямідзік выйграла бронзу на турніры па скачках у вышыню ў Славакіі. Яе вынік 1 метр 93 сантыметра. 43-гадовы брамнік Джанлуіджі Буфон правёў свой 1100-й матч у кар'еры. У паўфінале Кубка Італіі яго Ювентус перамог з лікам 2-1 Мілан. Манчэстер Юнайтед паўтарыў рэкорд англійскай футбольнай прэм'ер-лігі. Саўтгемптон быў разгроблены з лікам 9-0. У 1995-м Манчэстер Юнайтед з такім жа лікам выйграў у Іпсвіча. А восенню 2019-го Лестер з лікам 9-0 абыграў у гасцях усё той же Саўтгемптон. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Самай інтрыгуючай навіной серады стала інфармацыя пра затрыманне былога прэм'ер-міністра Сергея Румаса. Ну, нібыта затрыманне. Але ў СМІ з'явілася паведамленне, што сілавікі затрымалі групу банкіраў і верагоднае затрыманне экс-прэм'ера Сергея Румаса адразу звязалі са справай банкіраў. Бо пэўны час ён кіраваў Белаграпрамбанкам, а потым банкам развіцця. Цытата. Геннадзь Сысоеў, топ-менеджер Белаграпрамбанка і прадстаўнікі камерцыйных структур знаходзяцца на гутарцы ў праваахоўных органах. Гаворка ідзе пра нейкія карупцыйныя справы. Паведамілі парталу Тутбай неназваныя крыніцы.
Жонка экс-прэм'ера Жанна Румас абвергла чуткі пра яго затрыманне. Цытата. Сергей Мікалаевіч знаходзіцца ў ад'ездзе за межамі Беларусі. Паводле інфармацыі, Румас знаходзіцца ў адной з заходніх краін. Яго старэйшыя сыны жывуць у Італіі і Брытаніі. Паведамляецца, што экс-прэм'ер паехаў на дзень народзінаў і яшчэ не вяртаўся ў Беларусь.
Усё ж верагодна, што банкіраў і прадпрымальнікаў пачалі кашмарыць за тураўскага малочнага камбіната, які будавалі за грошы Белаграпрамбанку ў той час, калі Сергей Румас яго ўзначальваў. Пры гэтым прычыны пытанняў з боку кантралёраў не да канца зразумелыя. Многія спасылаюцца на стратнасць заводу, але ж яна аперацыённая. То бок камбінат недрэнна працуе, а шмат грошай укідвае ў пашырэнне вытворчасці. Пры гэтым экспарт расце быстрымі тэмпамі.
Што там і як з банкірамі і Румасам, час пакажа. Гэта сітуацыя ніякім чынам не паўплывала на судовы канвеер. 3 лютага ў Мінску 5 чалавек адправілі ў калонію на тэрмін ад 2 да 6 гадоў за пашкоджанне аўто жонкі міліцыянера. Матэрыяльную шкоду машыны ацанілі на 5222 рубля. Мужчын жорстка затрымалі 29 верасня ў Новай Баравой пад Мінскам аператыўнікі Губазік МУС пры падтрымцы байцоў спецыяльнага атрада хуткага рэагавання.
Пратэстоўцы паспелі пракалоць шыны ў аўто, запенілі монтажнай пенай дзверы і залілі фарбай кузаў. У тлумачэнні на міліцэйскім відэароліку адзін з іх казаў: «Даведаліся, што аўтамабіль належыць міліцыянеру, які вызначыўся сваёй жорсткасцю. Сваякі мужчын лічаць, што невядомыя правакатары падштурхнулі іх блізкіх да правядзення акцыі».
І судовы анонс. 4 лютага адбудзецца папярэдні разгляд справы Белгаспрамбанка, па якой праходзіць Віктар Бабарыка. Экс-старшыню праўлення вінаваціць у атрыманні хабару арганізаванай групай у асабліва буйным памеры і адмыванні грошай. Праўда, 4 лютага справу Бабарыкі разглядаць не будуць, а толькі справы 6 топ-менеджараў банка. Але будынак маскоўскага суда ўжо абгарадзілі ў мэтах падвышэння мераў бяспекі.
Шоу-биз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Заявку на нацыянальны адбор Еўрабачання падала выканаўца хіта «Шучаншына». Пра гэта паведамляецца на старонцы праекта «Чын-чын-чэнэл» у Фейсбуку. Алена Жалудок, я наш актрыса Алена Зуй-Вайцяхоўская, плануе выступаць з песняй «Дзекаць і цэкаць». Канал «Чын-чын-чэнэл» вядуць былыя акторы Купаловскага тэатра Міхаіл Зуй і Дмітрый Мясяневіч. У кастрычніку 2020-га там з'явіўся ролік з песняй «Шучаншына», які атрымаў шалёную папулярнасць у беларускіх сацсетках. На цяперашні час гэты відэаролік мае больш за 800 тысяч праглядаў на Ютубе. У Вялікім тэатры оперы і балета рыхтуецца пастаноўка оперы Уладзіміра Солтана «Дзікае паляванне караля Стаха» паводле аповесці Уладзіміра Караткевіча. Опера была пастаўлена адзін раз у 1989 годзе і тады атрымала дзяржаўную прэмію Беларусі. На днях у Вялікім тэатры адбыўся мастацкі савет, на якім разглядаліся дэкарацыі будучай оперы і знешняе аблічча персанажаў. Хаця ў 1989 годзе Віктар Скарабагатаў зрабіў сваю рэдакцыю оперу для сцэны, цяперашняя пастаноўка вернецца да арыгінальнай партытуры Солтана. Гэта і просьба нашаткаў кампазітара і ўласнае рашэнне стваральнікаў новай пастаноўкі «Дзікага палявання». Дарэчы, на сцэне будуць не толькі ўражлівыя канструкцыі, якія адлюстроўваюць жахлівую містычную абстаноўку «Дзікага палявання». Пастаноўшчыкі мяркуюць вывесці на сцэну Вялікага тэатра жывога каня. Правда, не адказваюць, дзе яго возьмуць – у Белдзяжцырку ці на іпадроме. Стваральнікі серыяла «Амерыканскія богі» вырашылі прыбраць Мерліна Мэнсона з трэцяга сезона праекта пасля таго, як Эван Рэйчэл Вуд і яшчэ некалькі жанчын абвінавацілі музыканта ў аб'юзе. У сувязі з абвінавачаннямі, высунутымі супраць Мерліна Мэнсона, мы вырашылі прыбраць яго з пазасталых эпізодаў, заявіў прадстаўнік канала «Старс». Мэнсон ужо паспеў з'явіцца ў першай і чацвёртых серыях трэцяга сезона «Амерыканскіх багоў». Ён сыграў лідара дэз-метал-гурта «Blood Death». Яго персанаж таксама павінен быў адыграць важную ролю ў эпізодзе, рэліз якога адбудзецца 14 лютага. Акрамя гэтага, супрацоўніцтва з Мэнсонам спыніла найбуйнейшае галівудскае агенцтва CAA і музычны лейбл «Loma Vista Recordings», які выпусціў тры апошнія альбомы музыкі. Нагадаем, што актрыса Эван Рэйчэл Вуд распавяла ў Інстаграм, што падвяргала саб'юзу з боку музыканта Мерліна Мэнсона. Яна напісала, што яе былы бойфрэнд прамываў ёй мазгі, і на працягу многіх гадоў яна жыла ў страху перад ім. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Магілёўскі актор і рэжысёр Вячеслаў Сікора далучыўся да акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі і жорсткасці сілавікоў адразу пасля падзей 9-10 жніўня 2020 года. Што праўда, скончылася гэтая яго актыўнасць тым, што ў дачыненні да Вячеслава былі распачатыя адразу некалькі адміністрацыйных спраў і была пагроза справы крымінальнай. Гэта і прымусіла яго тэрмінова з прыгодамі выехаць ва Ўкраіну, дзе ён вырабляе патрыятычныя гадзіннікі і нават стварыў беларускі тэатр і кінастудыю ў Кіеве.
Ці сапраўды эміграцыя была адзіным выйсцем для Вячаслава Сікоры? І пры чым тут ФСБ? Ці лёгка было знайсці сваё месца ў Кіеве? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае актор, рэжысёр, мастак Вячаслаў Сікора.
После обысков и преследований я скрывался в Беларуси у друзей в разных городах страны, меняя симки, телефоны, но устал вздрагивать каждый день, когда подъезжает машина под дом там, или кто-то стучится в двери, и я вынужден был уехать. Но я был уверен почему-то, что меня уже подали в розыск, и я решил и перейти российскую границу, переехать и через Россию уйти через три сестры. На трех пунктах меня не пустили в Россию, и я вынужден был ночью, дождем, перейти в направлении Смоленска, границу. В Смоленске я попутками добрался до Смоленска, Смоленска в Брянск, из Брянска поехал на три сестры. Не доезжая трех сестер, Я попробовал перейти границу в одной из деревень, где российско-украинская граница, не зная ситуации. А там только можно было переходить россиянам и украинцам. То есть это такой пунктик, маленький переходик. Там меня задержали, проверили, пробили меня, увидев все мои как бы стримы, соцсети, пробив, что я был на Майдане, снимал фильм о Майдане. Но в базе я не числился у них, поэтому меня отпустили, завезли на вокзал, лично посадили на такси, я оплатил такси до 3 сестер, и уже на 3 сестрах меня ждали ФСБшники. То есть я только приехал, паспорт отдал, и меня уже забрали. Пока я ехал, ну, там уже просмотрели все мои данные, все мои стримы, призывы к свержению, по их словам, власти. Честные выборы — у нас призыв к свержению власти. Вот. Оскорбление руководства страны, Караева, ОМОНовцев. Ну, у нас правда тоже приравнивается к оскорблению и призыву к свержению власти. И мне вменяли незаконный переход границы и 2 года общего режима. Там наехали на меня конкретно, то есть с оскорблениями, с наездами. Но кто был в ментовке, знает, как это прессование идет, только пальцы еще в дверях не зажимали. Учитывая даже, что допрашивали меня оперативники и офицеры, сыновья мне годившиеся. То есть оскорбляли, грубили, грозили. Я понимал, что... А еще у меня было пару стримов, не выдержал, потому что тот тупизм в голове у россиян, то, что они высказывались про Светлану Тихановскую, про белорусский народ, я еще по дороге выложил стримы. Ну, не выдержал, это ж потому что это такая информация. Я думал, что там более-менее адекватные люди в России, но нет, это конечно, ужас. Это какой-то мрак, это какой-то мордор просто. Потому что там мне утверждались, что Тихановская имеет 3 гражданства, американское, израильское, там, и инопланетное, которое хотят захватить Беларусь из космоса. Это же какой-то бред, это все у меня есть на видео, я это всех снимал, людей, которые меня на попутке подвозили до Смоленска. Ну и все, короче, забрали у меня все и сказали: вспоминай, когда ты перешел границу, кто тебе помогал, мы просмотрели все твои соцсети, ты ярый оппозиционер. И я понял, что я, избегая белорусской тюрьмы, попадаю в российскую зону. И могу быть там, где Сенцов, там, где даже летом холодно в пальто, понимаете? Мне никак это не улыбалось. Последний шанс был, что мне сделать, это сыграть инфаркт. Но там сильно играть не нужно было, потому что я уже был на таких нервах, понимая, куда я попал, что мне грозит. Несколько упражнений, выученных по актерскому мастерству, и плюс опыт в армии. Сыграл, что мне плохо. Они сами вызвали скорую. Я не просил скорую, то есть настолько я себя плохо как бы чувствовал, что они вызвали скорую. И скорая, приехав, у меня было давление 180, стенокардия, температура 37,2. Это все было на нервной почве и на тех упражнениях, которые нужно знать. Вот. Давление на стенокардии. Они взяли у меня кардиограмму и подтвердило, что похоже на инфаркт. Я еще сказал, что у меня до этого был инфаркт. То есть они мне подтвердили прединфарктное состояние, послеинфарктное, вернее. И увели доктора, видно, там долго с ним разговаривали, и доктор сказал, что он может, либо у него даже коронавирус, потому что вот температура, ну, короче, что у вас на границе может быть труп. Вот. Они мне принесли телефон, документы, положили рядом, и меня буквально на руках, даже эти самые там пограничники, там эти милиционеры, полицейские, перенесли в скорую помощь. Естественно, мне надавали уколов, там, таблетки под язык, глицерин и так далее. Мне стало как бы легче по дороге. Меня привезли там 30 километров от 3 сестер. Какие-то там камни. Ну, я не помню сейчас этого городка. И меня там обследовали. Я понимал, что уже телефон есть этих ФСБшников. меня контролируют по моему состоянию. Я слышал, как они разговаривали, поэтому я продолжал там дурака еще включал. Вот. Они посмотрели, что я невменяемый, как бы, и решили, что у меня инсульт. И отправили меня в Новозыбково. И я понимал, что мне нужно по дороге из скорой бежать. Вот. Они довезли меня до Новозыбково. Новозыбково меня показали врачу. А инсульт сыграть нельзя. Если еще закосить под инфаркт можно, инсульт нереально сыграть. Ну, врач-специалист хороший, подошла, посмотрела, говорит, да нет у него никакого инсульта, везите обратно. Они меня обратно садят в машину, и я говорю, люди добрые, мне уже хорошо, я с вами дальше не поеду, извините. И пешком опять через границу в Беларусь. Так я вернулся в Беларусь, еще 4 дня отходил от этого стресса, и потом в наглую пошел через украинскую границу, ну, законно. Я понимал, либо меня заберут уже, ну, бегать и скрываться все время – это нервняк. Поэтому я пошел в наглую, я был просто удивлен. А потом я узнал, что на меня 6 дел открыто уже, когда я был в Киеве. Уже когда меня искали, сказали, что на меня 6 дел. И 3 из них вот за оскорбление работников МВД. Помните вот этот случай на Окрестино, первый, почему у меня обыски были? Это вот тот случай, когда девушка, ОМОНовец, там избивала мужчин. Вот, я поделился, кто-то выложил фотографию этой девушки, я поделился в интернете, скопировал, ну, ретвит сделал в Твиттере, в Фейсбуке. И вот это было первое мое уголовное дело, которое за оскорбление МВД, это первый был мой обыск. А дальше и за оскорбление власти, и Лукашенко, и так далее, и так далее. За призывы, за митинги, за стримы. Вот так я сбежал, я считаю, сбежал. Потому что тот прессинг, который был в кабинете у ФСБ, я вам скажу, что ничего там хорошего не предвещало мне.
Спадар Вячеслав, а давайте вернемся еще крыху далей, нават до этой ФСБшной истории. Ну вот, глядите, мастак, актор, кинорежиссер, працуя себе спокойно, и потом, после подей 9-10 жнивня, активно включается у политичную, громадянскую повестку, так бы мовить. А до этого вы вогуле цікавіліся политикой?
Я 20 годов расповедаю усім, кто такий Лукашенко. 20 годов я чекав этого дня, 9 жнивня. Розумієте, кольки годов я жив з марой, каб этого бурдалака зняли з посади президента. Бо это жах. О, бачите, я навіть не заважу, як перейшов на білоруську мову. То добре. Я навіть уже починаю мислить, думати по-білоруську. Я 20 лет. Один, считается, вот много таких нас было на самом деле, ну, многие сидели. Вот. Но так получилось, что я, будучи 14-го на Майдане, от начала до конца, я приехал в день смерти Михаила Жизневского и уехал после того, как была расстреляна Небесная Сотня. Я это все видел своими глазами, я это все снимал. Вот. И после этого я просто мечтал, чтобы народ Беларуси наконец-то проснулся, вот этот дух гидности, появился у них, понимаете, что наконец они себя людьми почувствовали, понимали, кто руководит этой страной, где мы живем. И мое движение началось не в августе, а намного раньше, когда уже вот стали вот эти митинги проходить, подписи. Вот тогда я уже начал стримить и высказывать свои мысли в интернете. За что меня и уволили с работы? Я работал в Щучине педагогом дополнительного образования в Дворце творчества детей и молодежи. И прекрасно работал, у нас были хорошие показатели, мы занимали призовые республиканские места, как там киношкола у меня была, плюс у меня был там детский театр, мы брали на международных фестивалях первые места и гран-при. Вот. Но пришли менты и сказали, что вот этого человека нужно уволить. Директор говорит, а я не могу его уволить, мне не за что его уволить. И они показали мои видео, мои стримы, мои мысли, которые я выкладывал там в Фейсбуке, в ТикТоке. Мне сказали, от него надо избавиться. Говорит, я не знаю, за что его уволить. Ну, найдите причину. Ну, как найти причину? За что уволить человека, если его не за что? И работает за пятерых. Привозит только первые и вторые места, республиканские и международные. Ну и придумали, меня сократили. Со мной не продлили контракт ввиду оптимизации. Вот. Это было в июле. Я уже знал, что я уже не буду работать. Чуть-чуть я вернулся в Могилев. Вот. И продолжал свою деятельность там. Ходил на митинги, на мирные протесты. Был на одном из наблюдательных пунктов в Могилеве. Следил за выборами, следил за этим фарсом. Конечно, все это снимал. Вот мы и раньше вернулись, только не на полгода, а на 20 лет. Я 20 лет ждал этого момента.
Цалком размову с Вячеславом Сікорам можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.кпл і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.